արդորքի խարարսի հետապասարը խոշտը սոցիալական ծանցությությությությությությությությությությությությությությու Իրանում միացյալները շապատորով ու մասում կազմուտեն բարսաստիճան պաշտանյանների մակարդակով հայտարարել է Իրանի և միացյալների միջև
কখনো তোমাদের বন্ধু মোহাম্মদ অথচ তোমার নেই ও লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেন এবং কখনো নিজের জানার কাছে নাজিল করা হয় তা অভি ছাড়া আর কিছুই এই আয়াতের আলোকে এটা স্পষ্ট বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সব ধরনের বিচ্যুতি থেকে মুক্ত বলে মনে
আমরা
অন্যান্য আসমানি কিতাবের তুলনায় কোরআনের বিশেষত্ব হল এটা যে কেউ এ পর্যন্ত কোরআনের আয়াতের মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পারেন এবং এই মহাগ্রন্থ শত সহস্র বছর পরও প্রায় 1400 বছর পর আজও পবিত্র কোরআনের প্রতিটি শব্দ ও বাক্য রয়েছে প্রথম দিনের মতোই অক্ষর এবং অবিকৃত। কোরআনের রয়েছে 114টি অনুচ্ছেদ বা সুরা। এইসব সুরার কোনটিতে রয়েছে বহু সংখ্যক আয়াত, আবার কোন কোন সুরা বেশ সংক্ষিপ্ত। এইসব সুরার শ্রেণীবিন্যাস ও নাজিল হওয়ার সময়কাল নিয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এখন পর্যন্ত অনেক আলোচনা ও বিতর্ক রয়েছে। কোন সুরার প্রথমে কোন বাক্য ও শব্দ রয়েছে তা নিয়েও অনেক গবেষণা হয়েছে। আয়াত শব্দটির অর্থ হল নিদর্শন বা চিহ্ন। আয়াতের প্রকৃত মর্ম হল আল্লাহর অস্তিত্ব ও তার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য বলে সামান্য বর্ণনা। পবিত্র কোরআনে দিন ও রাত, চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী, বৃষ্টিপাত, বায়ু প্রবাহ, মেঘমালার চলাফেরা, মানুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, চেহারা ও বর্ণের মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি বিশ্ব সৃষ্টির নিদর্শন হিসেবে
গল্প ও প্রবাদের গল্প
সাইরি বনা দা কষ্ট বনে লব খান আসান আসলি
শ্রোতবন্ধুরা সালাম সুরচন, যে যেখানেই আছেন ভালো অসুস্থ। নতুন ধারাবাহিক প্রবাদের গল্প আপনারা নিশ্চয় জানেন ইরান প্রাচীন সভ্যতার একটি জিনিস, সুতরাং এদেশের সাহিত্য তাতে বলারই অপেক্ষা রাখে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে বিশ্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর সাহিত্য সংস্কৃতির নেপথ্য প্রেরণা ছিল ইরানের সাহিত্য। অসংখ্য গল্প কিংবা প্রবাদ প্রবচন যেসব আমরা প্রায় মুখোমুখি উচ্চারণ করি, সেগুলো যে ইরানে অনেকেরই হয়তো তা জানা নেই।
সেই সব গল্প রূপকথার মতো মূল্য হলেও এগুলো আমাদের জীবনের নিত্য অনুষঙ্গ হয়ে আছে। মুখে মুখে উচ্চারিত বহু প্রবাদ প্রবচনের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। এইসব গল্পে রয়েছে আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠ বহু শিক্ষা ও উপদেশ। আমরা নাসির মাহমুদের গ্রন্থনায় সেই সব গল্প এবং প্রবাদের পেছনের গল্প নিয়ে আসলে আপনাদের সঙ্গে আশা করি এই আসরটি আপনাদের আনন্দের পাশাপাশি চিন্তার জগতে নাড়া দেবে। আপনাদের উপস্থিতি যথারীতি কামনা করছি।
প্রাচীনকালে
তো মন্ত্রীদের উজির বলা হতো, তাই না?
ঠিক বলেছেন।
আর প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপ্রধানকে বলা হতো রাজা বা বাদশাহ।
আচ্ছা, যা বলছিলাম, এক বাদশাহ ছিল, দুই দুজনই সবসময় বাদশার দরবারে তার আশেপাশে
ঘটনা কিংবা প্রজাদের কেউ কোন রকম সমস্যা নিয়ে দরবারে হাজির হতো, ওই উজিরেরা উপদেষ্টার মতো বাদশাকে সমস্যার সমাধানের জন্য পরামর্শ দিত।
এরকমই একদিন বাদশার সেবায়রা এক লোককে হাত পেছনে বেঁধে নিয়ে এলো বাদশার কাছে।
বাদশা হাত বাঁধা লোকটার দিকে সর্দার মানে দলপতি বলল,
এই লোকটা খুবই বাজে কাজ করেছে,
খারাপ করেছে কি ভালো করেছে সেই বিচারের রায় দেওয়ার দায়িত্ব তো তোমার নয়, তুমি শুধু বলো কি করেছে।
আপনি নাকি জুলুম করেন প্রজাদের উপর, আপনি নাকি ভীষণ অত্যাচার করেন ইত্যাদি। জল্লাদকে বলো এই লোকের মাথা কেটে যেন দেহ থেকে আলাদা করে।
মানে প্রজাদের প্রতি তার মনটা ছিল তরল করা, সে সবসময় চাইতো বিয়ে করে প্রজাদেরকে বাদশার রোষান
বাঁচাচ্ছে। সে ছিল ভীষণ হিংসুক, যত মন্দ কাজ আছে সব সে করে বেড়ায়। তার আচরণও ছিল ভীষণ ভালো, দরদি উজিরকে সে দুই চোখে দেখতে পারত না। সে সারাক্ষণই সুযোগ খুঁজে বেড়াতে কি করে ভালো উজিরকে বিপদে ফেলা যায়, বাদশার কাছে তাকে হেয় করা যায়, তার অবস্থান দুর্বল করা যায়। যাই হোক, লোকটির মাথা কেটে ফেলার জন্য বাদশাহ জল্লাদকে আদেশ দেওয়ায় উজিরেরা পরস্পরের চোখাচোখি করল। দুজনে হাত বাঁধা লোকটার কাছে এসে দাঁড়াল।
সেপাই যখন জল্লাদকে ডাকার জন্য গেল, মৃত্যুদণ্ডের ফরমান
সে কারণে
বাচ্চাটাই ভালো মনের বুঝিকে জিজ্ঞেস করল, তারপর বাদশার দিকে তাকিয়ে
বলছিল, আল্লাহ কিন্তু হাত বাঁধা লোকটির কথা শুনেছিল, স্পষ্ট করছে
তাহলে হতে পারে বাদশাহের ভালো মানুষের ছুটিয়ে দিতে
ভালো উজিরে ভালো মানুষের ছুটি বাদশার দিকে মুখ করে বলল,
বাদশাহ নামদার, আমার মনে হয় আপনার কাছে আমাদের কারোর সত্য কথা বলা ছাড়া মিথ্যাচার করার কোনো ভাবেই উচিত নয়। তাই আমি আপনার কাছে সত্য কথাটাই বলব, এই হাত বাঁধা লোকটি আসলে আপনাকে বিড়বিড় করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে।
ওটা যদি মিথ্যাচার হয় তো সেটা তোর সত্য বলার চেয়ে আমার কাছে বেশি ভালো, কেননা যা বলেছে ভালো নিয়তে বলছে, কিন্তু তোর নিয়ত ভালো ছিল না। বিজ্ঞানের কথা শুনিনি, কল্যাণকর মিথ্যা ফেতনা সৃষ্টিকারী সত্যের চেয়ে ভালো।
লোকটিকে যেন ছেড়ে দেয়, সে যেন তার কর্মজীবনে ফিরে যেতে পারে, আর ভালো ওজনকে পুরস্কার এবং হিংসুটি ওজনকে পুরস্কার।
يقومون الافراد على مواردهم كريم البخيل يضمه الناس الامام علي عليه السلام يقول البخل عار بالبخل تكثر المسبه وعن الامام الرضا عليه السلام البخل يمزق العرض العرض عن السمعه يمزق سمعه الانسان ويقول علي عليه السلام من بخل بماله دل ومن بخل به جل الانسان اللي يحرص على دينه محترم لكن الذي يحرص على ماله ومن نتائج البخل النفور الاجتماعي من حول الانسان
بدءا من العائلة. الإنسان حينما يعطيه الله الخير
عليه
ورد عن زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام قال أرضاكم عند الله أسبوكم على عيالي. مدمة الخير رفح وضعيالك وسع على عائلتك. وعن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال صاحب النعمة يجب عليه التوسع على عياله. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بما تعود والدك رفح عليهم والدك رفح عليهما وإلا ما قيمة المال. يتعجب الإنسان تأتينا بعض الأحيان أبرز كريم ملال عوائل أولاد بنات نساء يشتكون قطر علينا نتكلم وياهم يمكن وضع مادي كذا نعرف دخله نعرف ايش عنده لكن نقدر على عياله. هذا من اسوء انواع البخل. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله ملعون ملعون من ضيع من يعود. عيالك امانه عندك. هذه الزوجه المسكينه الكادحه حتى مرة كتب أحد الكتاب وكلامه صحيح الزوجة تقوم بأدوار. لو كان الزوج يستأجر من يقوم بهذه الأدوار عنها يحتاج إلى كلفة كبيرة. الطبخ وإعداد الطعام كم كلفة، تربية الأبناء كم كلفة، الحمل والكذا والإرضاع كم كلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عدا عن الأخرى النفسية والروحية ذلك على
الإنسان
على زوجته وعلى عياله. المؤمن ولكن ما يشتكي ويقيم على ربته والمنافق هو ويشير الله على مرحبه يأذبه اللي هو يريد. الإنسان يحسن يربط الأولى إلى الإنسان أي ربي نفسك أي خطب عن نفسك. كل يوم يطالب نفسه بإنفاق يوسع على من حوله.
اللهم أعنا على şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerinin can kulağı ile
dinleyiniz.
Rahman, Rahim, 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 Rahim
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe'ye yayınlaması sabahların 2 saatiyle 7.50 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre Güneşin her gün neden doğudan doğmadığını yaptığını hiç merak etmez mi? Ya da gökyüzünün neden mavi, dünyanın neden bir küre şeklinde olur? Ve yaratılmıştaki bu şaşırtıcı düzenin neden
Ирак чи бачиш? Ирак, а امریکا تر منطقه غیر مستقیم خبری اتری داخلی رزی ایران در بحرین و چار وزیر ویلی چه در ایران امریکا تر منطقه غیر مستقیم خبری اتری در اپریل و بول سما با امان که پیزی پار شده دیرنا پا حوالا را پول کن چه در ایران در بحرین و چار وزیر سید عباس راکچی پا ایکس تولنیز شبکا که لکلی ایران امریکا با در شنبه خبرست با امان که در ورکلو چارواکو پا سویا در غیر مستقیم و خبراتو لپارا سرا قرین ایران در بحران چار وزیر ویلی چه ایران و امریکا ترمز غیر مستقیم خبرات ری در واشنگتن لپارا یو فرصت او هم یو آزمای ندا امریکا و دست آشای دونالد ترامپ تصمیم مانه که در اسرائیل و در لومری وزیر بنیامین نتنیاهو سرا در دیگر پا محال ادیاو راجه واشنگتن در ایران سرا مستقیم خبری نتنیاهو امریکا و دست آشای در تهران پرزد رزیاد فشار در پالیسی در پلیکو لپارا بیون یادر لالاس دیکو لو سرسر اسلامی انقلاب با معظم رهبر تا یو لیک لگلی چه در خبرات رو وقت در حکس در ایران در بحرنی و چار و وزارت ویان بلی جه در ایران اسلامی جمهوریت و الجزایر و اسلامی حوادون های چه در مشترکات در باز کده در ناپا ولا لکلی در ایران در بحرنی و چار و وزارت ویان فاقل اسمیل بقایی الجزایر در ایران در بحرنی و چار و وزیر سید عباس راکچی در سمر پترس که فاتون لنزا شبکه ایکس کلی کلی ایران و الجزایر لیو بل سراخی علیکی در ایران در دوار حوادون مشران غور لری چه پتو و برخو که دوار حوادون در خیزون لپاره دوار خیزی علیکی یاوری در ایران در بحرمان چار وزیر سید عباس راکچی در سهار در الجزایر سارواک سرا در لیدن و خبرو لپاره در الجزایر پلازمین الجزیره هوایی در گرت ورسی او در الجزایر چارواک و لخواهی دوار خیزی مسئله پا زنگ در تفاهم و همکاری سیمیزی مسئله او لا حد سکوتا پا غزه که در بیدفاع فلسطینیان و وجلا و نوال سیستم ننگونا و بحران چار و وزیر و الجزائری چار واک و ترمز در بحث در طول مهم برخی ایران و الجزائر ترمز علی کو سرا لدی جزن الوری او جوار در بودری پا دی رسلو کلنو که خص و بات گروبا کردی دی او دوارا شوادون ها چا کنچه کسی میزون روالو مسلو بالا دا گرد نظر پر پرسر دا علی کی پیاولی او پاکستان می چه امریکا و سرا اومن لا چه پا افغانستان که پات وصلو چارا باید وشی پاکستان دا بحران چار وزارت و ویلی چه دا امریکا بحران چار وزیر مارکو روبیو دا پاکستان بحران چار وزیر لیس حالتار سرا پا تلیفونی خبرو که پا افغانستان پاتی امریکایی پوزی تجهیزات و دستون زی پارا خبری پاکستان جا امریکا دا وقتنا بدرگا کهی چه باید لا تاریمان و غواصلی واخستن جا امریکایی پوزیان و دوزر ویشت مقام پاگست که دا افغانستان وطل و کمان کل خده هواد که پری خود پاکستان چون که بایم چار زندر سیوا بایم یا که دیگی که جوالی و چار وان بود دا دیگر
دروازه لا تسیر تنشید زکا چه
وزرا چې مشتم کال کې په سمبر کې د طالبانو چارواکو باندې زغه زو په دې او په سي تي بي اس تي چې چې کې دا انجمو
زکه
ازم د افغانستان په حقیقت کې په ټولو باغو حاصلات دې چې په دې حق لا زموږ د خبریا
ننګرهار کې چارواکي وایي د اټکل مخې به سکل د ځمکالیو ټوټانو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راشي. د چارواکو پروانه د ځمکالیو ټوټانو د پلور بازار هم تر پخوا په پرتله ښه شوی دی. د ننګرهار کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست ویان اجمل سبحانی وایي سکل د ننګرهار ولایت په څلورو ولسوالیو خوږیانو سره کوټ او درنور کې پر 385 ډیرې بزمنده له کرل شویو ځمکالیو ټوټانو د 478 میټر کم ځمکالیو ټوټانو ترلاسه کولو اټکل شوی دی. په نوموړي پروانه کې تل په همدغو ولسوالیو
فلسطین د روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې 950 کسان شهیدان او 120 نور بیا ټپیان شوي. د هغو شهیدانو په شمول د 2015 مارچ په 13 د غزې په تلنګه کې د اسرائیلو نسل وژونکي رژیم د نویو یرغمونو له پیل رئیس 1720 کسان شهیدان شوي او 3400 نور بیا ټپیان شوي. د غزې په تلنګه د اسرائیلي اشغالګرو ځواکونو بریدونه دوام لري او په سیمه کې بشري وضعیت نازک بلل شوی. سو مستجیب د امریکا په ملاتړ سره د 2023 کال د اکتوبر له 1 د 2023 کال د جنوري تر 10 پورې د غزې د اوسېدونکو پر وړاندې یوه ویجاړوونکې جګړه پیل کړه چې پراخه ویجاړي او ډېر انساني تلفات ورکړي. چې اهداف یې بیا هم ترلاسه نه کړی شي، یعنې د فلسطین اسلامي مقاومت غورځنګ حماس له منځه وړل او د سیونیستي بندیانو خوشي کول. 2015 د جنوري په 10 حماس او اسرائیلي رژیم ترمنځ د یوې موافقې په اساس په غزه کې اوربند کې شو. خو د سمست رژیم پوز د مارچ په 10 سه شنبه په سهار د اوربند اعلان وکړ او په سرغړونې سره د غزه پر وړاندې خپل پوځي یرغل بیا ځنې راپورته وایي چې اسرائیلو او ماشوم وژونکي رژیم په غزه کې لس پاکستان او ازبکستان د ترانس افغان پروژې پر چټکتیا ټینګار کوي. ازبکستان ولسمشر پاکستان مشران جرګې له رئیس سره په کتنه کې ترانس افغان کوریډور د پروژې د عملي کولو پر چټکتیا ټینګار کړی. ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف د پاکستان د سینا جرګې له مشر یوسف رضا ګیلانی سره په خبرو کې سیمه ایزو همکاري د پراخېدو لارې چارې وارزولې او د ترانس افغان کوریډور د پروژې د ژر عملي کېدو پاکستان په دې اړه څه کوي ویل شي او لا دوه ترفیو ورځو پرې باندې سب دا وړاندې د طالبان او کډوالو سره د چارو وزارت ویل شي چې په تیر ورځو کې پاکستان له زندان د 23 افغانان خوشي شوي او افغانستان ته بیا تاسو ته شوي. پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو هغه افغان کډوال چې د دې د ستلو د افغانان تهران مش من اسلام
هاچه میزمو
سیاسی تفسیرا
واشنگٹن ترمز بحث سیاسی بحثوں اور گرمو موجودانو په دلی کې کومه خبره تر میسته د ناستې لپاره نوې شرایط اعلان کړل او د دې بهرنیو شارو وزیر حسین عباس ایران چې د وینادو مخې ته ایران پالیسي یا سیاست له هم د زیات فشار یا دباو شرایطو لاندې د مستقیمو خبرو اترو سره مخالفه ده. په دې اړه یو څو امریکہ بے باوری ایران نظر امریکہ نظام دا چلن د امریکایي چارواکو لکه امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا څرګندونه وروسته نور هم زیات شوې. د امریکا سیاست او تر یوې اندازې جو بایډن په وخت کې پر پراخو اقتصادی بندیزونو تکیا چون خوب ایران دیتا مجبور که جود امریکا وادنه ایران دا چنان زور ویل کرده او باور لن چه تر دباو لانده خبر تره به یواز یو اخیزا امتیازا ویل بده برخه که ایران اسلامی شورا مشر داکتر اونان باقی تالیبا بده بانده در دنگار کنسان چه در ترام پلی که در بندیزونو لیدی کولو پارا کن جدی پر مستق نده شاید شوید او ایران چه در امریکا چنان زور مریم دلیل چه باید ورطه اشاره وش بر جام تخل ترام وطل دی چه دام در امریکا سرا خیر مستقیم خبراتو رو تا زکر چه اگر ترون چه ایران امنیت شورا در پینگو خودرکیم جرمانی علی دوماتی کوانتو پایل و او در امنیت شورا در وزر هم دو سوی بیشم تک علیت لبخیر کسی چو در ترام لخوا معنیت شد تهران که پونتون دید امریکا در مطالعه استاد فواد ازدی ایران در امریکا سر در خبرات رو پر حق بریالی تجربه نلدی و در برجام پر مانا دیش و خبرات رو دوان کرده دوام مکر ایو آم آفیده وش وقت پر نهایت که در امریکا رو پوانی بزن شد در آیا دولت در اکنی و مشکل در مرنگلی اوی اکنی راقی اولادی ترامپ هم امریکا رزید کماندار جنرال شهید قاسم سومالی سلیمانی تیرور په ایران باندې د پوزي برید دا نورې هغه مسلې چې ایران د امریکا سره غیر مستقیمو خبراتو لیواله ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس ایرانچي ویلي چې ایران امریکا به د شنبې په ورځ په مخکې د مهمو چارو کچه د غیر مستقیمو خبراتو لپاره سره ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ایران امریکا تر منځ غیر مستقیمو خبرو اترو د واشنګټن لپاره سر او خلوی
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اورېدونکو لکه څنګه چې خبرې د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله شمس خان نه د وړو کې اختر په ورځ د ایران د اسلامي جمهوري نظام د ایران او د اسلامي هیوادونو له رسه ایران سره وکتل په دې نننۍ پروګرام کې زه عبدالمجید دورانی او زما ملګری په یاده کتل کې د معظم رهبر څرګندونې جوړوو نو دا چې د پروګرام تر پای ته
خبر ہوئی اور جوڑ نکلی دا سنگھ لگے
کوچنی اکثر موږ جوړو هغه د اسلام او مسلمان لپاره چې د شرف او مسیت او حرکاتو سره چې اسلامي امت کې اتحاد همت وي او بصیرت
رنوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د خپلو څرګندونو په دوام کې په سیمې او نړۍ کې پرله پسې او چټکو پیښو ته په اشارې سره وفرمایل. نن سبا په نړۍ کې ډول ډول پیښې په ډېرې چټکتیا سره رامنځته کېږي، هم زموږ په سیمه کې او هم د دنیا په نورو سیمو کې. دغه ګړندی شوق تقاضا ده چې هغه ټول کسان چې سرونه د دنیا په پیښو کې داسې ممکن ګڼي یا یې د دغو پیښو اغېزمن ګڼي په چټکې او په خط سره یادې کړي او خپل موقعیت دې څرګند کړي. نن دا د اسلامي دنیا دوستانو معظم رهبر د اسلامي نړۍ د اتحاد په هکله کړی دي. اتحاد په دې معنا نه دي چې حکومتونه دې یو شي، معنا یې دا ده چې سیاسي بنسټونه دې یو شان فکر وکړي، بلکې د اسلامي نړۍ د اتحاد او یووالي مقصد دا ده چې په اوله درجه کې ګډې ګډ شخصي په اوله درجه کې اسلامی اسلامی نڑی کی پدماشی اٹھنی عمدارنگ نن سبا په پښتني سره د کلنګ پښتنه د قدرتونه د کمزوري ودونوکلنګ وړي. دا خبره په ډاګه هم کوي باید اسلامي نړۍ د امریکا او د هغې په شان هېوادونو د کلنګ پښتنه سره د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمی صدر سبحان الله همداشان د اسلامي نړۍ د یوې برخې د جوړېدو ته اشاره وکړه.
د مظلومانو د حق دفاع کوي. نن سبا د اسلامي دنیا یو برخه سخت زخمي شوې ده. فلسطین د لبنان معلمي ده. کوم جنایتونه چې په دې سیمه کې وشول شیخ زنی مجله تسخیریه نه ده. برنامج په هغه تاریخ کې چې موږ لیدلې ده او یا هم کوم څه چې له دوو کلونو په کمه موده کې کابل شل زره ماشومان په یوې پوځي خطر کې دا د اسلامي دنیا وویني ودې پېژني پرې پوه دي شي د فلسطین د خلکو په خبرو ورنځي او ځانونه دې ذمېوار که اسلامي نړۍ لاسونه سره ورکړي نو کوې شي جنګ او پوځونه خطې تهم ضرورت نه لري همدومره چې اتحاد او اتفاق او یو ځنخوب وي د اسلامي حکومتونو ترمنځ یاوي نو نور به لاس په خطرنه هیله لرم چې متعهده دا کوچني اختر د ټول اسلامي امت لپاره مبارک وګرځوي او د اسلامي هیوادونو چارواکو ته دا همت دا انګیزه او دا خوځښت ورکړي چې وکړی شي په حقیقي معنا اسلامي
دوستانو د یادونې وړ ده چې د اسلامي انقلاب سره حضرت عثمان
مخيه.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان حيكم الإذاعة في طهران نشرة تهم البحث الدوحة بالمقطع
عرشي أكستانو المرحوم في حمزي مكرم وحمد شيزي
حتى تقول إن ما يجري في غزة ليس ضغطا والاعتقاما وتؤكد أن التصعيد لا يعيد الأسرى الولايات المتحدة في وسط شتاء الأشيرات طلاب شاركوا في تظاهرات كرامية مع أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن المفاوضات بين الدول والولايات المتحدة وسط المحيطين
أفغانستان وباكستان
مديرة أونيك
وراء عراقشي